Robinhood นั้นเป็นแพลตฟอร์มของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ปีนึงกำไรประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทแล้วเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ดึงออกมาเพื่อใช้เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์ม Robinhood นั้นก็ประมาณ300กว่าล้านบาทยังไม่ถึง 1% หักออกมาจากยอดกำไรคนที่เข้ามาทำเรื่องแอป Robinhood นั้นชื่อคุณธนาคุณโจ้เทียนอัจฉริยะแต่ก่อนเป็นผู้บริหาร Dtac รู้จักผมดี Robinhood เนี่ยเปิดบริการเมื่อ26ตุลาคม2563ตอนนี้เนี่ยมีไรเดอร์อยู่คนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในมือ 15,000 คนมีร้านค้าอยู่บนแพลตฟอร์ม Robinhood ประมาณแสนร้านมีลูกค้าโหลดแอปไปแล้วล้านคนบริการที่กรุงเทพและปริมณฑลมีคนสั่งออเดอร์วันละ 20,000 กว่าออเดอร์สั่งต่อหัวประมาณ300บาท Robinhood ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันที่เป็นต่างประเทศแต่แน่นอนที่สุดมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ทุกอย่างก็ต้องใช้เงินที่ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้รับส่วนประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่ได้รับกำไรอะไรหรอกจากแอปพวกนี้แต่ผมต้องชมธนาคารไทยพาณิชย์ว่าเขาทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆ Robinhood เกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อจะช่วยพวกลูกค้า SME การสมัครขึ้นแพลตฟอร์มของเขาไม่มีค่าใช้จ่ายเลยที่สำคัญร้านเล็กๆไม่ถนัดการทำออนไลน์ก็สามารถมาที่สาขาได้สาขามีบริการช่วยเอาขึ้นช่วยถ่ายรูปมาหาให้ด้วยทำให้ฟรีท่านผู้ชม Robinhood โตมาพอสมควรในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ช่วงระบาดรอบที่4โตประมาณ 70% แต่ยังเล็กมากมีส่วนแบ่งการตลาด 10% ท่านผู้ชมครับเราจะทำยังไงให้มีส่วนแบ่งการตลาดเกิน 50% ของการสั่งทั้งหมดแพลตฟอร์มต่างๆยังแข็งแรงมากอยู่ดีมีแนวโน้มที่จะดีมากอยู่เรื่อยๆเพราะเขาต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองคนที่ใช้แอป Robinhood จะใช้เพราะหลายครั้งอาหารรวมค่าส่งถูกกว่าเหตุผลเพราะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ซับซิไดซ์ให้เงินอุดหนุนสนับสนุนช่วยในช่วงที่พีคเขาคิด2กิโลเมตรแรก29บาทช่วงออฟพีคคือไม่แน่นหนา9บาทไรเดอร์ได้รับเต็มจำนวนค่าอาหารก็ถูกกว่าเพราะร้านไม่ขึ้นราคาที่สำคัญท่านผู้ชมครับโรบินฮูดทำให้มีร้านค้าเล็กๆแถวบ้านไม่สามารถอยู่ที่ไหนได้เพราะว่าสู้ไม่ไหวมีให้เลือกมากกว่าเข้ามาร่วมกันแอปนี้การใช้แอปโรบินฮูดใช้ระบบไร้เงินสดทั้งหมดเพราะลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดไม่ได้ต้องจ่ายเป็นทาง SCB Easy นี่ก็คือประโยชน์ที่ SCB ไทยพาณิชย์ได้หรือเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดของธนาคารไหนก็ได้เขาจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยให้ร้านค้าได้หมุนภายใน1ชั่วโมงเลยเพราะจ่ายเงินมาปั๊บเขาก็โอนเงินนี้เข้ากับร้านค้าที่เป็นคนขายนี่มาคนอื่นไม่ว่าจะไลน์แมนพวกนี้อย่างน้อย1หรือ2วันเพราะฉะนั้นแล้วดูเจตนารมณ์แล้วโรบินฮูดต้องการช่วยคนตัวเล็กโดยเน้นร้านอาหารขนาดเล็กและไรเดอร์ที่เป็นคนตัวเล็กให้มีงานทำมีผลตอบแทนอยู่ได้นอกจากร้านค้าแล้วในส่วนไรเดอร์โรบินฮูดมีค่าตอบแทนตามระยะทางที่ดีที่สุดในตลาด2กิโลเมตรแรกไรเดอร์จะได้43บาทและประมาณ10บาทต่อกิโลเมตรหลังจากนั้นมีประกันให้เสร็จมีการดูแลเรื่องวัคซีนมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เช่าวันละ120บาทในกรณีที่ไรเดอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยอีกหน่อยโรบินฮูดจะขยายบริการออกไปเป็นการรับส่งเอกสารและซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้ไรเดอร์เนี่ยมีงานทำในช่วงที่ว่างจากการส่งอาหารและจะขยายโมเดลไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นไปที่แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเช่น Agoda เก็บอยู่ที่ 15-20% เพราะเมื่อเปิดประเทศแล้วกลุ่มที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือกลุ่มใหญ่ก็คือโรงแรมเนื่องจากโรบินฮูดมีฐานคนใช้แอปพลิเคชันอยู่ล้านคนในกรุงเทพการต่อยอดโดยการชวนลูกค้าไปเที่ยวทั่วไทยโดยไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นโรงแรมก็น่าจะช่วยโรงแรมได้อีกทางนึงท่านผู้ชมครับลองตามผมมานิดนึงถ้าแอปโรบินฮูดมีคนเข้ามาร่วมโดยที่เป็นธนาคารทุกธนาคารในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะไทยพาณิชย์จะมีเงินเข้ามาขยายงานโรบินฮูดออกไปธนาคารทุกธนาคารเนี่ยควรจะมาลงและก็ให้เงินอุดหนุนสนับสนุนแอปโรบินฮูดตามปริมาณธุรกิจที่ธนาคารเคยได้จากพวก SME พวกนี้ใครมี SME เยอะก็ลงเยอะหน่อยใครมี SME น้อยก็ลงน้อยหน่อยแต่ด้วยวิธีนี้มันจะเป็นเหมือนกึ่งๆองค์กรมหาชนหรือกันเป็นกึ่งที่เราอาจจะให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้บริหารต่อแต่ทุกธนาคารรวมทั้งรัฐบาลบอกเลยบอกเงินต่างๆที่ธนาคารแต่ละเจ้าเนี่ยเอามาลงในแอป Robinhood หักภาษีออกได้ 100% ทำไมนะท่านผู้ชมคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยร้านเล็กร้านน้อยไปจนถึงระดับกลางที่มีพนักงาน 20-30 คนร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านอาหารจะมีแพลตฟอร์มส่งอาหารมหาชนก็คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่มีโต๊ะอยู่ประมาณ10ตัว5ตัวก็สามารถที่จะไปที่สาขาไหนก็ได้ของธนาคารที่ลงหุ้นด้วยเอาเงินสนับสนุนมาด้วยทำแบบที่เขาเคยทำคือถ่ายรูปร้านลงแพลตฟอร์มให้เพราะฉะนั้นแล้วร้านอาหารเนี่ยทั่วเลยกรุงเทพมหานครก็จะลงทะเบียนกับโรบินฮูดหมดและก็โรบินฮูดก็จะเก็บค่า GP ไม่เกิน 15% ในบางกรณีถ้าเป็นร้านเล็กๆก็บอกว่าเก็บแค่ แค่ 10% แบ่งได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองหลับตาจินตนาการตามผมอะไรจะเกิดขึ้นผู้ประกอบการก็จะได้เงินเนี่ยที่ควรจะได้ก๋วยเตี๋ยวจานละ60บาทแทนที่จะเสีย30บาท 18% ให้กับพวก Grab ให้กับพวก Gojek ร้านก๋วยเตี๋ยวเสียแค่6บาทเขาได้ไป52บาทถามว่าเขาดีขึ้นมั้ยเขาดีขึ้นเมื่อเขาดีขึ้นมาแล้วทุกคนดีขึ้นมั้ยดีขึ้นคนกินสั่งไปดีขึ้นมั้ยดีขึ้นเพราะได้อาหารเต็มปริมาณเต็มคุณภาพเศรษฐกิจดีขึ้นมั้ยดีขึ้นคุ้มหรือเปล่าท่านผู้ชมรัฐไม่ต้องทําอะไรมากระบุเลยใครก็ตามที่มาลงกับโรบินฮูดธนาคารทั้งหลายเนี่ยลงแล้วบอกเลยเงินที่ลงกับโรบินฮูดหักภาษีได้จากกําไร 100% ท่านผู้ชมเห็นด้วยผมมั้ยอย่างงี้เราจะมีแอปมหาชนแพลตฟอร์มมหาชนบริหารโดยมืออาชีพคนที่บริหารโรบินฮูดอยู่ทุกวันนี้เขาเรียนรู้หมดแล้วก็ให้เขาบริหารไปเวลาจ่ายเงินก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายผ่าน SCB Easy Money อย่างเดียวแบงก์กรุงเทพมีอะไรระบบอะไรก็จ่ายใครใช้บริการแบงก์เทพก็จ่ายผ่านแบงก์กรุงเทพใครใช้บริการอะไรก็จ่ายผ่านอะไรหรืออีกทีนึงธรรมดาเขาก็รับทุกคนแล้วใครใช้ระบบอะไรเขายินดีรับหมดหรืออีกทีรัฐบาลก็อาจจะต้องจัดลงทุนเงินก้อนหนึ่งหรือรัฐบาลบอกธนาคารไทยพาณิชย์เลยว่าเงินที่คุณลงแอป Robinhood อันนี้ถือว่าสามารถที่หักภาษีได้ไม่แน่แบงก์ไทยพาณิชย์อาจบอกว่าผมลงให้พันล้านต่อปีแล้วผมพันล้านหักภาษีได้ 100% ผมไม่เสียหายแล้วก็เป็นการโฆษณา CSR Customer Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมแล้วพวกร้านค้าต่างๆก็จะรักโรบินฮูดเมื่อเขารักโรบินฮูดมากขึ้นเขาก็จะรักธนาคารไทยพาณิชย์มากขึ้นถึงแม้เขาจะใช้บริการของธนาคารกรุงเทพตรงนี้ไงท่านผู้ชมที่รัฐเข้ามาช่วยได้บางเรื่องเนี่ยมันแค่เส้นผมบางภูเขาดึงเส้นผมออกมานิดหนึ่งก็จะเห็นภูเขาทั้งลูกชั้นใดชั้นนั้นท่านผู้ชมช่วยโดยที่รัฐบอกว่าเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ลงในแอป Robinhood หักภาษีได้ 100% เท่านี้เองผมเชื่อว่าผู้บริหารไทยพาณิชย์ผู้ถือหุ้นไทยพาณิชย์ยินดีเพราะเขาได้ด้วยที่สำคัญธุรกิจเขาก็ได้ด้วยที่สำคัญรายเดอร์ก็ได้ด้วยที่สำคัญร้านอาหารก็ได้ด้วยนี่มันยิ่งกว่าวินวินท่านผู้ชมเห็นหรือยังส่วน Grab กับมาเลเซียไปเลย Gojek กับอินโดนีเซียไปเลย Lineman กับเกาหลีกับญี่ปุ่นไปเลยทำเรื่องไลน์อย่างเดียวพอ Food Panda กับยุโรปไปเลยแล้วก็โรบินฮูดก็สามารถจะกลายเป็นบริการการจัดส่งทุกอย่างในอนาคตไม่ใช่แค่อาหารเหมือนอย่างที่คุณธนาพูดส่งเอกสารส่งโน่นส่งนี่ได้ท่านผู้ชมครับเส้นผมบางภูเขาคำถามคือคุณพร้อมจะดึงเส้นผมนั้นออกแล้วเห็นภูเขาทั้งภูเขาหรือไม่